Ivo Funtek pozdravuje pri počúvaní ďalších biznisoviek. Dnes je to naozaj nabité, tak nestrácajme čas a poďme rovno na to. V minulom roku Toyota dosiahla nový svetový rekord v odbyte automobilov. Ich predaj vzrastol o 7% na úctyhodných 11,2 milióna vozidiel. Tento úspech si Toyota upevnila štvrtým rokom po sebe ako najväčší predajca automobilov na svete, a to pred konkurenčnou skupinou Volkswagen. Kľúčom k tomuto úspechu bolo zlepšenie či už dodávateľských reťazcov a stabilným dopytom na trhoch najmä Severnej Ameriky a rovnako aj Európy. Čo sa týka výroby, Toyota ju minulý rok zvýšila o 8,6%, čo predstavuje 11,5 milióna automobilov, z čoho mi len tak mimochodom vychádza, že im 300 tisíc aut niekde len tak stojí a čaká na majiteľa. Napriek týmto pozitívnym číslam Toyota mala aj problém. Ten sa týkal toho, že musela pozastaviť dodávky niektorých modelov, ako sú pickup Hilux a SUV Landcruiser 300, a to kvôli problémom s certifikáciou motorov. Spôsobila to dcérska spoločnosť Toyota Industries, ktorá vyrába dieselové motory do celkovo 10 modelov. No a takto problémové motory dodali do 84 tisíc vozidiel. No a aj napriek tomuto sa predávali štvrtý rok rekordne. Vo svete automobilov zostaneme. Stellantis oznámila významný krok vpred v oblasti ekologickej dopravy. V Európe začína so sériovou výrobou dodávok poháňaných vodíkovými palivovými článkami. Rozširuje tak svoju flotilu vozidiel s nulovými emisiami. Závod v Gliwiciach v Poľsku a Hordain vo Francúzsku, inak dúfam, že som to vyslovil správne, tak tie sa stanú centrami výroby týchto inovatívnych vozidiel. Stellantis známy svojimi batériovými elektrickými vozidlami doteraz ponúkal stredne veľké vodíkové dodávky len vybraným konkrétnym klientom. Spoločnosť má ale v rámci tohto segmentu ambiciózne ciele. Odhadujem, že do roku 2025 predaj vodíkových dodávok prekročí 10 tisíc kusov ročne. A čo je ešte pôsobivejšie, tieto vozidlá budú mať dojazd 400 km vo verzii strednej veľkosti a až 500 km v tej veľkej verzii. No a tankovať budú 4 až 5 minút. Stellantis na to ide dvojakom, ako elektrikom, tak aj vodíkom. Liptovsko-mikulášsky kožiarsky gigant Slowtan, ktorý sa môže píšiť postavením medzi európskymi lídrami v odvetvi, čelí nástrahám súčasnej ekonomiky. Táto renomovaná firma, známa svojim unikátnym spracovaním kengúri koží, z ktorých neskôr svetové značky vyrábajú, mimochodom prvotriedne kopačky, zaznamenala v poslednom čase značný úbytok pracovnej sily. Prednedávnom zamestnávali približne 400 ľudí. Podľa informácií portálu Index firma zredukovala svoj personál o 40 ľudí a ohlásila prepúšťanie ďalších desiatok. Išlo predovšetkým o zamestnancov na agentúrnych zmluvách či tých v skúšobnej dobe. Dôvodom má byť podľa spoločnosti pokles objednávok. Ďalšie detaily však už nezverejnili. Až do minulého roku, podľa posledných zverejnených hospodárskych údajov, firma vykazovala rast tržieb a rovnako aj zisku. Svoje produkty, či už ide o hovädziu alebo kenguriu kožu, Slowtan dodáva okrem spomínaného odvetvia výroby kopačiek aj do automobilového a leteckého priemyslu, či dokonca aj výrobcom luxusnej obuvy a kabeliek. Neuralink, spoločnosť pod vedením Elona Muska, nedávno dosiahla významný pokrok v oblasti neurotechnológie. Podarilo sa im úspešne implantovať čip do ľudského mozgu, čo môže znamenať revolúciu pre ľudí, ktorí trpia paralýzou alebo inými neurologickými problémami. Musk uviedol, že ich prvý produkt, nazvali ho telepaty, umožňuje ovládať rôzne zariadenia len silou mysle, čo otvára naozaj nové možnosti pre tých, ktorí nemôžu hýbať nohami či rukami. Predstavám, že technológia umožní niekomu ako napríklad Stephen Hawking komunikovať rýchlejšie a efektívnejšie, nie je už len výmyslom. A rovnako to už nie je len výmyslom aj rôznych sci-fi filmov. V podstate z ľudí robí aj, už podľa toho názvu produktu, telepatov. Neuralink získal povolenie na implantáciu ich zariadení do ľudských mozgov ešte v septembri minulého roka a odvtedy pracujú na rozširovaní svojich výskumov. Cieľom je liečba ochorení ako napríklad amyotrofická laterárna skleróza či Parkinsonova choroba, no a dokonca aj vytvorenie nejakého takého symbiotického vzťahu medzi ľuďmi a umelou inteligenciou. Pred experimentami na ľuďoch bola táto technológia testovaná na opiciach v kritickom stave, aby sa minimalizovalo riziko pre zdravé jedince. Tieto testy priniesli aj podľa Muska, aj podľa spoločnosti pozitívne výsledky, ale zároveň vyvolávajú rôzne etické otázky. Neuralink nie je len tak mimochodom jediným hráčom v tejto oblasti. Napríklad austrálska spoločnosť Synchron implantovala svoje zariadenie pacientovi v Spojených štátoch už v júli 2022. Celkovo ide o fascinujúci pokrok v oblasti neurovedy a možnostiach ľudskej interakcie s technológiou. Mimochodom, tí, ktorí vidíte perspektívu v tomto odvetví a možno aj v tejto spoločnosti, tak Elon Musk v súčasnosti neplánuje primárnu verejnú ponuku akcií spoločnosti Neuralink, takže rovnako ako ja, si všetci musíme počkať. Na chvíľu sa pristavíme aj pri ďalšej spoločnosti Elona Muska, ale tentokrát bude reč o automobilke Tesla. Tesla dočasne prerušila väčšinu svojej výroby v nemeckom závode blízko Berlína na 2 týždne. Príčinou sú komplikácie s dodávkami súčiastok vyvolané útokmi na lode v Červenom mori, za ktoré sú zodpovední jemenskí povstalci. Od 12. februára by sa mali veci vrátiť ale už do starých koľají, teda aspoň v tej berlínskej fabrike. Nie je to ani prvýkrát, čo sa Tesla stretla s takýmto problémom, už predtým museli na chvíľu stlačiť pauzu kvôli podobným narušeniam v dodavateľskom reťazci. Napätie v regióne, najmä od začiatku konfliktu v pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom, viedlo k opakovaným útokom na lode, čo núti mnohé z nich hľadať alternatívne, hoci dlhšie a drahšie trasy, ako je napríklad plavba okolo južného cípu Afriky. A ak vás táto téma zaujíma, budeme sa jej venovať oveľa viac v biznisovkách extra. Čo je to? Počkajte si na koniec podcastu. Volkswagen všetci poznáme, nemecký gigant v automobilovom priemysle, práve oznámil založenie novej divízie zameranej na umelú inteligenciu, nazvali ju AI Lab. Táto divízia bude skúmať a rozvíjať nové využitia umelej inteligencie v ich produktoch. Podľa vyhlásenia firmy sa očakáva, že AI bude v budúcnosti pre Volkswagen kľúčová, pričom AI Lab bude identifikovať a koordinovať nové produktové nápady v rámci skupiny. Tiež plánujú spolupracovať s technologickým sektorom v rôznych regiónoch vrátane Európy, Číny alebo aj Severnej Ameriky. Cieľom je rýchlo vyvíjať rôzne digitálne prototypy a zapracovávať ich do vozidiel koncernu. Ako najväčší výrobca automobilov v Európe, Volkswagen už teraz integruje do svojich vozidiel populárny četovací systém ChatGPT od OpenAI, ktorý podporuje Microsoft. Minulý rok to v biznise na Slovensku poriadne vrelo. Kým zaniklo takmer 6000 firiem, na scénu prišlo až 22 000 nových. V oblasti živnosti sa taktiež diali veci, viac ako 54 000 nových, ale viac ako 52 000 končiacich, čo je rekord za 8 rokov. Najviac krachovali firmy v stavebníctve, veľkoobchode a maloobchode, ale pozor, v maloobchode zároveň vzniklo najviac nových firiem, a to rovných 3913, alebo teda takmer 4 000. V roku 2023 bolo ťažšie rozbehnúť nový biznis v reklame, cestovke a v gastrosektore. Tam padol počet nových firiem dohromady o 22 až 27%. No a vo veľkoobchode tam to padlo z 508 nových firiem na len 47. V živnostiach sa to najviac hemžilo v stavebníctve, službách a rovnako aj maloobchode, ale tu bolo aj naozaj veľmi veľa zánikov, najviac v stavebníctve, kde skončilo až 14 650 živností. Takže áno, rušný rok na našom slovenskom trhu. Inovet, slovenský hráč vo svete elektromobilových batérií, práve získal významnú investíciu od Slovak Investment Holding vo výške 12 miliónov eur. Táto investícia je veľká vec pre batériový priemysel nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Generálny riaditeľ Inovet, Marian Boček, hovorí, že to pomôže firme rásť, dosiahnuť ciele a využiť nové príležitosti na trhu. Rozhovory medzi Slovak Investment Holding a Inobet začali ešte minulé leto, pričom dohoda padla ešte v decembri minulého roka. Podľa Investment Holding táto investícia posilní budúcnosť Slovenska v elektromobilovom sektore, no a očakávajú aj prínos v podobe nových technológií, zvýšenia zamestnanosti a posun k uhlíkovej neutralite. Investícia urýchli taktiež rozvoj výskumno-vývojového centra vo Voderadoch. Tí, ktorí pravidelne cestujeme, tak určite poznáme portál kiwi.com. Tí, čo neviete, je to firma, ktorá je na trhu od roku 2012 a špecializuje sa na predaj leteniek od rôznych dopravcov a využíva pritom algoritmy na ponúkanie kombinovaných letov od aerolínií, ktoré spolu bežne nespolupracujú. No a nespolupracuje ani trh, keďže firma má určité problémy. Rozhodla sa preto prepustiť 18% zo svojich viac ako 1200 zamestnancov, pričom najviac postihnutá je ich česká pobočka. Spoločnosť bojuje s dlhodobými stratami a záporný kapitál vykázala aj ku koncu roku 2022. Už pred koronakrízou v roku 2019 zaznamenala firma finančné problémy, ktoré sa následne zhoršili kvôli pandémii. Táto situácia negatívne ovplyvnila nielen ich činnosť, ale aj mnohých zákazníkov, ktorí mali problémy s kompenzáciou za zrušené lety. Pre Kiwi je ale dobrou správou, že sa konečne dohodli s Ryanairom. Tieto spoločnosti mali medzi sebou dokonca sériu súdnych sporov, pretože Ryanair odmietal, aby iné spoločnosti predávali ich letenky. No a Ryanairom rovno pokračujeme. Spor leteckej spoločnosti s online predajcami leteniek sa prejavuje nižšou obsadenosťou jeho strojov. V januári sa priemerný voľný počet miest v lietadlách zvýšil na 11%, pred rokom bol 9%. Počet prepravených cestujúcich im však paradoxne stúpol. Finančný šéf Ryanairu povedal, že vplyv sporu s predajcami leteniek na rezervácie už začína ale slabnúť. Inak, keď sme spomínali portál Kiwi, tak zo štatistik vyplýva, mimochodom, tie ponúkol samotný Ryanair, že online predajcovia leteniek sa na rezerváciách podieľali 10 až 15%. Volkswagen vyvrátil správu, podľa ktorej by mali prehodnotiť plány na uvedenie akcií svojej batériovej divízie Power CEO na burzu. Toto vyhlásenie prišlo ako reakcia na článok agentúry Bloomberg, ktorý spôsobil pokles cien akcií nemeckého automobilového gigantu na burze. Podľa Bloombergu Volkswagen už nevidí predaj podielu alebo burzové uvedenie akcií ako prioritu v tomto roku a dokonca ani v budúcom roku. V reakcii na to Volkswagen uviedol, že prípravy na uvedenie Power CEO na burzu stále pokračujú a divízia by mala byť pripravená pre investorov ešte tento rok. Podľa vyhlásenia spoločnosti je možnosť primárnej verejnej ponuky akcií, teda tzv. IPO, stále reálna a v pláne pre budúcnosť, pričom neplánujú vôbec zmeniť stanovený harmonogram. Skupina Caprine podnikateľa Karola Pražáka má zelenú na prevzatie mediálnej skupiny Mafra, vysielateľa rádií Londa a chemičky Syntézia od zvereneckých fondov expremiéra Andreja Babiša. Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže schválil tento krok, ktorý podľa nich nijak neovplyvní mediálny trh, keďže Caprine v ňom doteraz nepôsobil. Úrad sa zameriaval na chemický priemysel a to najmä, kde Caprine prevádzkuje Spolchemiu a Fortischem a aj napriek prekrývaniu aktivít nevidí riziko na súťaže. Babišov Agrofert, pôvodný majiteľ Mafry a Lundy, sa chce sústrediť na poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Tu trošku zašpekulujem, ale predaj by možno mohol byť motivovaný aj zákonom, ktorý bráni politikom vlastniť média cez zverejnecký fond. Mafra vydáva denníky ako Mladá fronta Dnes či Lidové noviny a prevádzkuje rovnako aj idnes.cz, zatiaľ čo Londa má v portfóliu rádia Impuls a Rockzone. Na Slovensku patrí k skupine Mafra denník Hospodárske noviny. Súd v Hongkongu si povedal dosť bolo a poslal do likvidácie najväčšieho svetového dlžníka medzi developermi China Evergrande. Aby ste pochopili, koľko dlžia, predstavte si záväzky vyššie ako 300 miliárd dolárov. To je ako keby každý obyvateľ Slovenska dlžil viac ako 55 tisíc dolárov. Toto rozhodnutie má obrovský potenciál zamávať s čínskymi financiami. Rozhodnutie súdu je reakciou na neúspech spoločnosti dosiahnuť dohodu s veriteľmi o reštrukturalizácii. V dôsledku toho dočasne pozastavili obchodovanie s akciami spoločnosti. Čína je druhá najväčšia ekonomika sveta a aj kvôli tomuto konkurzu zažíva čínsky realitný sektor krízu, akú nemal. China Evergrande má problémy od roku 2021, kedy prestali platiť svoje dlhy. V New Yorku sa firma dokonca pokúsila vyhlásiť bankrot, len aby si zachránila svoje americké majetky. Viete ale, ako sa hovorí, kto si požičiava, musí aj vrátiť, alebo aspoň sa o to musí pokúsiť. Mikročipy sa používajú všade, kde si len viete predstaviť a ich výroba môže byť kľúčová pre mnohé ekonomiky. Takto vyzerá, že administratíva prezidenta Joea Bidena sa rozhodla vytiahnuť peňaženku a rozdať trochu toho amerického sna. Veľkým výrobcom čipov poskytne významnú finančnú injekciu, ktorá sa meria v miliardách dolárov. Cieľom je stimulovať domácu produkciu polovodičov. Americká vláda má teda jasný plán podporiť domácu výrobu čipov, ktoré sú kľúčom nielen k smartfónom a moderným zbrojným systémom, ale aj k umelej inteligencii. Dotácie by mali byť oznámené pred prejavom prezidenta o stave USA, ktorý je naplánovaný na 7. marca. Intel s projektmi v štátoch ako Arizona a Ohio a TSMC, ktorý buduje závody v Arizone, sú hlavnými kandidátmi na získanie tejto podpory. Americké ministerstvo obchodu zdôrazňuje, že rozhodnutie o poskytnutí financií bude založené na tom, ako projekty prispejú k ekonomickej a národnej bezpečnosti. No a dnešné biznisovky zakončíme správou, ktorú priniesol Forbes a vždy som rád, ak môžem spomenúť úspešné biznisy zo Slovenska. Jedným takým je čokoláda Lyra. Vyrábajú v Ivanke pri Nitre a novinkou je, že predala 70% svojho podielu. Bežne by niekomu možno napadlo, že tým značka zanikne alebo diametrálne zmení svoj sortiment alebo cieľ, po prípade, že pôvodní majitelia už v spoločnosti nebudú mať slovo. toto ten prípad nie je. Poďme teda po poriadku. Líru kúpila kolumbijská firma Casa Luker. Tá sa už 150 rokov venuje pestovaniu kaká, má vlastnú šľachtiteľskú stanicu, výskumné stredisko aj národnú genetickú banku pre odrody kaká. Toto som inak ani nevedel, že niečo takéto vôbec existuje. Využívať ich teraz môže aj nitrianska Líra. Žiadna iná európska čokoládovňa nemá prístup k takýmto zdrojom, ako získala tá slovenská. CEO Karol Stýblo si v tomto ohľade pochvaľuje najmä to, že môžu mať suroviny, aké chcú, odkiaľ chcú a hlavne, že prídu, pretože ak ich nebudú mať oni, nebude ich mať nikto. Teraz nemyslím tak, že by nejak zamedzili obchodu s kakaom. Casa Luker dodáva suroviny prioritne svojim firmám. Ale tak mimochodom, Kolumbíčania čokoládovňu doteraz nemali, takže dá sa predpokladať, že o Líru sa budú náležite aj starať. No a k tým obavám, že by spoločnosť zanikla alebo by sa niečo výrazne menilo, pravdepodobne nie. Vedenie sa môže viac venovať inováciám a pri dôležitých rozhodnutiach je ich rozhodovacie právo rozdelené na polovicu. A to aj napriek tomu, že juhoamerická firma vlastní takmer 2/3 spoločnosti Líra. Niečo mi hovorí, že môžeme s istotou povedať, že Líru čaká sladká budúcnosť. Toľko týždňový prehľad biznisu a podnikania. Ďakujem, že ste počúvali a pamätáte si, ako som spomínal, že si ešte niečo povieme? To niečo je novinka s názvom Hero Hero. Tam budeme pravidelne uverejňovať bonusový obsah, či už v rámci rozhovorov, ktoré robí Peťo, alebo tam nájdete aj biznisovky extra, ktoré mám na starosti ja. Ak chcete niečo extra, pozrite si teda naše sociálne siete, kde určite nájdete konkrétne linky a informácie. Moje meno je Ivo Funtek, majte ešte krásny deň a do počutia pri ďalších biznisovkách.